Прайминистерот Малкум Тръмбул го обелодени најголемиот пресврт во стандардите за австралиско државјанство во последниве децении. На мигрантите кои се надеваат Австралија да ја наречат дом, сега ќе им бидат тестирани познавањата на англискиот јазик, но ќе бидат и преиспитани нивните културни вредности и ставови кон жените. Владата на Тръмбул ги затегнува штрафовите на имиграцијата. Новиот тест за државјанство ќе стави голем нагласок врз, како што владата ги нарекува, австралиските заеднички вредности и одговорности. Тестот ќе вклучува прашања како дали е дозволиво да се примораат децата на брак и прашањето под кои услови можеш да ја удриш сопругата во својот дом. Според новонајавените промени во барањата за државјанство, секој кој нема да успее да го положи тестот три пати, ќе треба да чека дополнителни две години пред да има право повторно да го полага. Прајминистерот Малкум Тръмбул ги нагласи австралиските вредности во срцето на државјанството. Австралиското државјанство треба да се цени, бидејќи е привилегија.
This is about strengthening the Australian values which are at the heart of citizenship, of being an Australian citizen. Australian citizenship should be honoured, cherished. It is a privilege. And when people apply to be Australian citizens, they honour us, of course, because they're offering to join our Australian family. But equally, it's important that they understand that they are making a commitment to our Australian values.
Постојаните жители исто така ќе се соочат со подолг рок на чекање. Според моменталните барања, треба да се чека 12 месеци од добивањето трајно жителство пред да се полага тестот за државјанство. Сега тој рок се качува на 4 години. Целта е жителите да докажат дека пробале да се интегрираат во и да придонесат на австралиското општество преку работа, преку станување член во заедниците и праќање на децата во училиште. Министерот за имиграција Питер Датон изнесе детали од промените во барањата за познавање англиски јазик, кои во моментов стојат на основен англиски. Нивото е покачено на познавање на ниво еквивалентно на 6 во тестот за англиски IELTS. Тоа значи компетентност по англиски и ќе биде широка поддршка за сите.
There's a significant change in relation to the English language requirement, which at the moment is basic. We increase that to IELTS level 6 equivalent, so that is at a competent English language proficiency level, and I think there would be wide support for that as well.
Моментално тестот се состои од 20 прашања со избор од понудени одговори, а потребни се 75% точни одговори за да се положи тестот. Во просек, над 13.000 лица од над 200 земји стануваат австралиски државјани секоја година. Но опозициониот лидер Бил Шортен за ABC изјави дека владините промени се повеќе околу господин Тръмбул, отколку околу доброто на земјата. За лабористичката ова не е ништо ново.
Mr. Turnbull's just trying to save his own job. See, for Labor, this is not a new issue. We said before the last election there were rorts in the visa system. We said before the last election more needed to be done on apprenticeships. Now, we've seen nothing done on those matters since the last election. The only thing which Malcolm Turnbull's worried about is keeping his unhappy backbench from rolling him. It's a very divided government.
Но поранешниот шеф на персонал на поранешниот премиер Тони Ебот, господја Пета Кредлин, вели таа верува дека господин Шотен ќе биде загрижен за потегот на господин Тръмбул. Тоа е потег која става опозицијата во тешка позиција.
Anytime the coalition is talking about immigration, it puts Labor on the back foot. It makes Bill Shorten question his own loyal supporters because many of the left in his caucus, as you know, are not strong on this issue, and it makes Labor play defensive as opposed to offensive, which they've played for most of the year.
Прилогот за SBS го подготви Мет Конелан.